16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U sudu BiH održano ročište Nešiću, Dakiću i Lučiću. Tužilaštvo traži jednomjesečni pritvor, odbrana osporava nadležnost suda BiH.
Zbog snijega i dalje najteže u Kneževu, Kotor Varošu i Mrkonjić gradu.
Helikopterski servis Srpske uspješno evakuisao majku s bebom i muškarca sa manjače.
Javna preduzeća pod lupom vlade Republike Srpske, niko neće biti pošteđen, izjavio premijer Višković.
Sve je spremno za Košarkaški sabor 2024.
Sutra sunčano uz prolaznu oblačnost. U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište ministru bezbjednosti u savjetu ministara Nenadu Nešiću, direktoru preduzeća Putevi Republike Srpske Milanu Dakiću i Mladenu Lučiću. Predložen je jednomjesečni pritvor, a sud BiH ima 24 časa da odgovori na zahtjev tužilaštva. Tužilaštvo insistira na mjerama pritvora dok odbrana osporava nadležnost suda BiH. Tužilaštvo tvrdi da je Nešić od 2016. do 2020. godine od Romanija Puteva uzeo milion maraka, što je direktor ovog preduzeća Mirko Pandurević i priznao, informiše Gostimir Kajskić.
Odbrane Nenada Nešića, Mladena Lučića i Milana Dakića pred sudom BiH ukazale su da su krivična djela koja im se stavljaju na teret u nadležnosti pravosudnih institucija Republike Srpske. Nešić je branila Senka Nožica, zamolila je sud da svojom odlukom ne doprinosi onako uzavreloj političkoj situaciji u BiH. Navela je da je Nešić politička meta, a ostala dva osumnjičena kolateralna šteta. Nožica je osporila nadležnost suda BiH u ovom slučaju jer se njenom branjeniku stavlja na teret organizovani kriminali dva krivična djela iz zakona Republike Srpske, a ne i krivično djelo pranje novca.
Da pojasnim, kad se radi o organizovanom kriminalu iz nadležnosti Bosne i Hercegovine, ono mora biti u okviru krivičnih djela iz nadležnosti suda Bosne i Hercegovine. Pošto se ne radi o djelima iz nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, nego Republike Srpske, zato smo osporili nadležnost ovog suda.
Tužiteljka Bojana Jolović pojasnila je u svom prijedlogu sudu za određivanje pritvora da je osumnječeni Nenad Nešić od 2016. do 2020. godine primio preko milion maraka mita. Godišnje Nešić primao preko 250.000 maraka od direktora Romanija Puteva Mirka Pandurevića, što je ovaj ranije tužilaštvo i priznao. Prvo je novac prebacivao na fiktivne kompanije Esada i Sanjina Avdića, zatim bi dalje uzimao novac koji je prosleđivan Nešiću. Jolovićeva tvrdi, a što su pokazali posebne istražne radnje telefonskog praćenja, da je Nešićev pomagač bio Mladen Lučić, koji je primio mito od 185.000 maraka. Novac je osumnječeni Lučić primao u jednom hotelu u Lukavici. Lučić i Pandurević, koji sada ima status svjedoka, znali su za istragu, što su potvrdile i posebne istražne radnje u vidu njihovog praćenja. Također je utvrđeno da je direktor preduzeća Putevi Republike Srpske Milan Dakić preko Pandurevića izvlačio novac iz ove kompanije. Njegov advokat Petko Budiša istakao je da se Dakiću ne stavlja na teret ni jedno krivično djelo iz nadležnosti suda BiH, već dva krivična djela iz krivičnog zakonika Republike Srpske.
Očitao sam se i u smislu i stojim iza onoga što sam rekao, činjenični i pravni elemenata da ti djela nema u pogledu mog branjenika, a čuli ste i da je i samo tužilaštvo potvrdilo da nije došlo do bilo kakve štete. Pa ako nije došlo, onda ne znam zašto bi moj branjenik se našao ovdje u ovakvoj poziciji. Dakle, za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja bilo bi nužno da je nekom pričinjena šteta ili pribavljena korist. Dakle, nije ostvareno to djelo. Drugo, ja sam prigovarao na ovom drugom krivičnom djelu i ja smatram da nema elemenata bića krivičnog djela, ali na kraju ćemo vidjeti šta će sud odlučiti.
Podsjećamo, ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić, direktor preduzeća Putevi Republike Srpske Milan Dakić, Mladen Lučić i još četiri lica uhapšeni su u predmetu Tunel 2, terete se za koruptivna krivična djela. Sud BiH ima 24 časa da odluči o prijedlogu tužilaštva za određivanje jednomjesečnog pritvora, a odluka bi trebalo da bude donesena do sutra do 14 časova.
Proces protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika je politički i iniciran iz stranih ambasada, predvođenih američkim ambasadorom u BiH, Michaelom Murphyjem, koji želi da eliminiše Srpsku, smatra premijer Radovan Višković. On za Srnu kaže da je Murphy frustracije Republikom Srpskom i njenim predsjednikom prenio na sudske instance. Vještačenje medicinske dokumentacije predsjednika Dodika, doktora iz bolnice Abdulah Nakaš, koji su rekli da Dodik nije sposoban za suđenje, pokazalo je da je Vranićevo vještačenje neodgovorno, neprofesionalno i neetično, smatra dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci Ranko Škrbić. Opširnije Bojana Mandić.
Američki ambasador Michael Murphy želi prije svog odlaska iz BiH da napravi dar mar. A da bi to bilo urađeno, moraju biti pronađene pogodne sudije, tužioci koji će da urade traženo. A vidljivo je da su oboje sudija Bošnjaci, kao i vještak koji je obavezno Bošnjak, kaže premijer Višković. Višković je posjetio da u sudu BiH ima predmeta koji se odugovlače godinama, i to za puno teže stvari, ali da se zbog toga niko ne uzbuđuje. O ozbiljnosti operacije predsjednika Dodika govori činjenica da se radilo o jednjaku i želucu, te da svi koji nešto znaju o medicini i anatomiji znaju o čemu je riječ.
I neprođeni 5 dana od otpusnog pisma u kome je to sve napisano i koje je sve dostavljeno sudu, i onda sud sjeti se tamo nekog vještaka koji je član političke stranke, koji je samo prije 2 godine predsjednika Dodika nazivao i upoređivao sa Hitlerom i sa Geringom, a znamo ko su bili jedan i drugi, treba nepristrasno, stručno da to izvještači.
Dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci Ranko Škrbić, koji je bio prisutan kada su stručnjaci iz opšte bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš došli da pogledaju predsjednika, uzeli dokumentaciju, bili profesionalni, a da je vještačenje dr. Harisa Vranića bilo krajnje neodgovorno, neprofesionalno i neetično.
To sebi jedan profesionalac nikad ne bi smio dozvoliti. Očigledno je bio politički instruisan i vođen nekim svojim političkim ciljevima, a ne mogu izuzeti određen stepen animoziteta koji se vidio iz njegove izjave. Jedan čovjek koji je završio medicinski fakultet i koji se predstavlja kao humanista, sebi ne bi smio dozvoliti jednu takvu izjavu.
Profesor na Pravnom fakultetu u Banja Luci Vitomir Popović kaže da je suđenje predsjedniku Dodiku politički proces, jer se ne poštuju standardi o pravu na pravičan pristup sudu. Sud i tužilaštvo BiH nažalost su dozvolili sebi da se upetljaju u taj politički proces, što izaziva pravnu nesigurnost, kaže Popović.
Imate i Duda koji će čitati niz ratnih zločinaca koji hodaju, kojima se ne sudi, kojima se žuri, a sad odjednom je Dodik postao problem broj 1.
Profesor Nenad Kecmanović kaže da ne postoje pravni razlozi za užurbanost u suđenju predsjedniku Republike Srpske. Kecmanović je naveo da je javna tajna da se protiv Dodika u Sarajevu vodi neokolonijalni politički proces, jer je svima unaprijed jasno da je cilj da se Dodiku odcijepi bilo kakva, makar i minimalna, možda i samo sitna novčana kazna, ali koja podrazumijeva zabranu obavljanja funkcije na vrijeme koje bi ga onemogućilo da se kandiduje za predsjedničke izbore 2026. godine.
Zbog snježnih padavina brojna domaćinstva danima nemaju ni vode ni struje, mnogi putevi su još neprohodni. Najteža situacija i dalje u Kneževu, gdje nismo uspjeli da uspostavimo komunikaciju sa nadležnima. Također, stanje je i dalje loše u Kotorvarošu i Tesliću, te ruralnom području opštine Mrkonjić grad. Oružane snage Bosne i Hercegovine uspostavile su putnu komunikaciju od Drvara do sela Martinbrod. Opširnije Gordana Stanić.
Načelnik opštine Kotorvaroš Zdenko Sakan izjavio je za naše radio da je regionalni put do sela Šiprage prohodan, do Kruševa brda još nisu uspjeli da dođu, ali je uspostavljena komunikacija, dodao je Sakan, te istakao da je uspostavljena i komunikacija Kotorvaroš-Kneževo, ali da je u većem dijelu prohodna samo jedna traka. Očekivali smo i pomoć teške mehanizacije, ali smo svjesni da je stanje puno teže u Kneževu, izjavio je Sakan.
Još uvijek u mjestnim zajednicama Vagani, Kruševo brdo, Šiprage, Grabovica i Lipine imamo dosta problema i bavimo se, rješavamo, a u ovom ostalom dijelu u značajnoj mjeri Zabrđe, Vrbanjci, Matkovare, Kotrvar smo uspostavili preko 80% i prohodnosti i snabdjevanja električnom energijom.
Te Teška mehanizacija oružanih snaga BiH krenula je danas iz Drvara prema naselju Martinbrod, koje je danima odsječeno od svijeta, izjavila je za Radio Republike Srpske načelnica Dušica Runić. Ona je naglasila da je stanje u Drvaru trenutno pod kontrolom i da je najgore iza njih.
Glavni regionalni i glavni lokalni putevi su prohodni i pročišćeni. Danas su na terenu ekipe lokalne mehanizacije, ali isto tako i ekipe organizacije Pomoziba koje su na relaciji prema Glamoču i koje čiste prilaze pojedinačnim kućama i zaseocima, kao i ekipe oružanih snaga koje smo uputili prema Martinbrodu i prema selima koja su prije rata pripadala Drvaru, jer oni 5 dana nisu imali nikako putnu komunikaciju.
Gorska služba spasavanja Banja Luka već nekoliko večeri kroz smetove pješači do stanovnika Manjače kako bi im dostavili prijeko potrebne lijekove i tokom vikenda nastavljaju pomagati domaćinstvima koji su zameteni snijegom, izjavio je Boško Damjanović koji nam se javio na putu za Kneževo.
Trebamo da pokupimo lijek, odnosno inzulin i ostale lijekove koji su potrebni dostaviti gore u Kneževo. Pokup ćemo ih u Kotor Varošu kod porodice i nosimo za oca gore u Kneževo, tačnije Mokri Luk, mislim da se zove mjesto. Prohodnost puta, koliko ja sada imam informaciju, je dobra. Može se doći na doma kuće do nekih 300 metara. Tih 300 metara od kuće, po informacijama od komšija, snijeg je oko 1 metra. To ćemo pješke da prijeđemo do njega i da dostavimo lijek.
U banjalučkom naselju Ponir danas su se probijali do domaćinstava koji su okovani snijegom i do 2 metra. Radmila Baralić iz Gradske uprave Banja Luka izjavila je da su uspjeli doći do 5 domaćinstava i da pokušavaju doći do još 3. Najveći problem koji domaćinstva trenutno imaju jeste električna energija, dodaje Baralić.
Ova jedino mogu helikoptera spustiti radnike, ne postoji način drugi da radnici dođu da saniraju taj kvar, a to im je nešto što je najpotrebnije. Juče im je helikopterski servis dostavio pakete, oni imaju stoku, oni ne mogu odavde da siđu u Banja Luku, da budu smješteni u Banja Luci. Ja samo apelujem na sve organizacije da se uključe.
Saobraćaj se na dionici magistralnog puta Kotor Varoš-Teslić preko Borja zbog suženog kolovoza odvija otežano jednom saobraćajnom trakom samo za putnička vozila. Na putnom pravcu Banja Luka-Kneževo prohodno je samo za putnička vozila do Vidova Vrela, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Helikopterski servis Republike Srpske evakuisao je danas 8-mjesečnu bolesnu bebu i njenu majku iz sela Lokvari na Manjači. Beba i majka su dovezene u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske. Helikopterski servis danas je izvršio evakuaciju 68-godišnjeg muškarca iz Aginog sela, također na Manjači. Direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić.
Evo, helikopterski servis Republike Srpske danas nastavio sa akcijom pomaganja i spašavanja ljudi u ugroženim područjima. Stvarno sa područja Manjače izvršili smo evakuaciju dizalicom jedne starije osobe i o tom smo imali poziv za bebu od 8 mjeseci, tako da smo uspješno na dizalicom evakuisali majku i bebu. Obe evakuacije su urađene krajnje profesionalno i uspješno i ono što je najbitnije da su oni stabilno, tako da nastavili smo da radimo sa dostavljanjem hrane, lijekova i pomoći na jako puno lokacija. Još uvijek smo u toku tih akcija, tako da eto do večernjih časova očekujemo da radimo sve što bude bilo potrebno. Smo apsolutno, znači ne samo područje Manjače, ali su bile dvije evakuacije što se tiče Manjače, nego djelujemo bukvalno području kompletne Republike Srpske, odnosno ovog dijela Manjače, Ponira, prema Kneževu, znači gdje god se ukaže potreba i svijeli, znači nekoliko smo lokacija danas obišli sa dostavljanje hrane, lijekova, vode, svega što je potrebno.
Nakon 5 dana blokade, juče je pročišćen put prema predajniku RTRS-a na Kozari. Tokom svih 5 dana život naših kolega je bio ugrožen, a zalihe hrane, pitke vode i goriva su im bile na izmaku. Sa Kozare se javlja Ivana Pekarić.
Pozdrav slušaocima Radio Televizije Republike Srpske. Evo dakle, ja se trenutno nalazim na Lisini, kod repetitora, odakle obezbjeđujemo signal za radio i televiziju. Put je u potpunosti, dakle 9 km puta do Lisine na Kozari, negdje više od 900 metara nadmorske visine gdje se nalaze repetitori, put je probijen. Gradska uprava Prijedor je obezbijedila tešku mehanizaciju kako bi ovaj put bio probijen. Počeli su sa radom negdje oko utorka da bi uspjeli da u potpunosti probiju put juče tek. Nažalost, zato što je bila teška situacija i bilo je neophodno da se obezbijedi, dakle, ova putna komunikacija zbog radnika naših koji su bili na radnom zadatku koji traje nekoliko dana. Primopredaja smjene je trebalo da bude izvršena u srijedu, međutim, zbog ovih velikih snježnih nanosa i snijega koji je negdje otprilike čak i 2 metra na Kozari, nisu mogli da izvrše primopredaju smjene, tako da je primopredaja smjene izvršena tek juče nakon obezbeđivanja putne komunikacije. Dakle, na Lisini se nalazi druga ekipa. Prva ekipa je uspješno sišla sa Kozare, vratili su se kući, druga ekipa ovdje obezbjeđuje i svakako eto, signal kako radija, tako i televizije teče nesmetano zahvaljujući i našim radnicima koji dakle, rade ovdje na ovim malo, ajde tako da kažem, otežanim uslovima. Zahvaljujući njima sve uredno sa našim signalom i svakako zahvaljujući i gradskoj upravi Prijedor koja je uspjela da završi jedan težak posao i da na neki način pomogne našim radnicima. Toliko za sada sa Lisine.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je za Srnu da je u njegovom kabinetu formirana jedinica za nadzor koja kontroliše 20 najvećih javnih preduzeća u Srpskoj sa ciljem utvrđivanja njihovog poslovanja. Višković tvrdi da su u javnim preduzećima pojedinci skupljali izborne glasove ili zapošljavali zbog ličnog interesa, te da ima primjera gdje je bilo nekontrolisanog primanja radnika. Jedan od primjera, naveo je Višković, jeste Elektroprivreda Republike Srpske, koja je prije 10 ili više godina imala od 5 do 6 hiljada radnika, a danas ih je više od 10 hiljada. On je naglasio da niko neće biti pošteđen ukoliko bude zloupotrebe.
Od stotinjak ti javne preduzeća i ustanova mi smo uzeli kao predmet posmatranja 20 najveći. Uzeli smo njihove financijske izvještaje zadnje 3 godine, uzeli smo njihove revizorske izvještaje, uzeli smo nalaze revizije, uzeli smo poslovne knjige, likvidnost, plate, zato znamo sve ove podatke koliko se u nekom periodu prije samo par godina izdvajalo za lična primanja, koliko se izdvaja danas, koji je bio broj zaposleni. I zaista možete tamo da vidite dosta, dosta toga što sa stanovišta nauke i struke ne bi trebalo tako da stoji. Iz jednog prostog razloga da nije problem da zaposlite čovjeka, ali taj čovjek treba da doprinosi nekom napretku, nekom radu, nekom razvoju, nekoj novoj vrijednosti i da u suštini opravda svoje zaposlenje ili da u najmanju ruku, kako mi to kažemo, zaradi to svoje lično primanje. A ne da to radite iz jednog razloga da to vi koristite za neke svoje, evo rekao bi čak, lične stvari, tako da, jer postoji odluka vlade o zabrani zapošljavanja u javnim preduzećima bez saglasnosti vlade. Sada i to čistimo.
U Hrvatskoj je na snazi izborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora.
Ovo su 8. predsjedničke izbori u Hrvatskoj od proglašenja nezavisnosti na kojima pravo glasa ima oko 3,8 miliona birača. Posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazuju da aktuelni predsjednik i kandidat SDP-a Zoran Milanović ubjedljivo vodi sa 39,3% podrške, a slijedi kandidat HDZ-a Dragan Primorac sa 24,3%.
Zemlje koje zauzimaju neutralnu poziciju i vode dijalog sa Moskvom i Kijevom mogle bi da obezbijede platformu za razgovore Rusije i Ukrajine, a takvih je mnogo, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Peskov je istakao da se pitanja mirovnog procesa u Ukrajini još ne vidi zbog poznate pozicije Kijeva. Prijedlog Slovačke da bude platforma za pregovore sa Ukrajinom nije jedini, a najvažnije je da se dođe do puta ka miru, rekao je Peskov. On je naglasio da Rusija poštuje mirovne napore različitih zemalja za rješavanje ukrajinskog sukoba.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je slovačkog premijera Roberta Fica da je otvorio drugi energetski front protiv Ukrajine po nalogu Rusije, pošto spor oko tranzita gasa između zemalja nastavlja da eskalira.
Prema njegovim riječima, Ficove prijetnje da će Ukrajini prekinuti snabdjevanje električnom energijom ove zime dok Rusija napada ukrajinske elektrane i energetsku mrežu mogu se objasniti samo time. Slovački premijer rekao je da će njegova zemlja razmotriti akcije kao odgovor na ukrajinski prekid tranzita ruskog gasa od 1. januara. Prema njegovim riječima, ako bude potrebno, Bratislava će zaustaviti isporuku struje koja je Ukrajini prijeko potreba, ali će se dogovoriti o drugom pravcu.
Nastavljaju se muke mještana sela Kut i Livač kod Mostara, koji se već 3 godine bore protiv otvaranja kamenoloma iznad njihovog sela i prolaska preko njihove imovine. Sporan je i put do kamenoloma, za koji mještani tvrde da prolazi kroz privatne posjede, a gradska inspekcija mijenja nalaz, pa je čas javni kategorisani, a čas nekategorisani put. Opširnije Momir Milić.
Uzurpacija puta koji ide preko privatnih parcela, nasilni prolasci, prijetnje hapšenjem, sve je to obilježilo prethodnih nekoliko dana i uznemirilo mještane sela Kuti. Mještani tvrde da su samo branili svoju imovinu i dalje izričiti ne žele kamenolom koji bi ugrozio opstanak u selu. Aleksandar Lozo, mještanin, i Ane Romanović, mještanin i predsjednik udruženja Eko Kuti.
Mi smo tu stajali, došle su gradske vlasti koje bez ikakva dijaloga s nama nije htjela zaustaviti, idu autom na nas, ide policija iza njih i sad mi očekujemo da će policija izaći da kaže za nesavjesnu vožnju, za ugrožavanje pješaka na putu ili nešto. Policija izlazi i nas prijeti da se sklonimo s puta.
Mi ne želimo da postanemo druga Jablanica, Donja Jablanica. Sa žaljenjem pričam o Donjoj Jablanici, sa žaljenjem pričam o životima koji su izgubljeni zbog nemara vlasti.
Najbliži kamenolomu je Edis Nurkić, koji živi od stočarstva i koji kaže da ne može da dobije potrebnu dokumentaciju za pravnu gradnju objekta koji bi mu obezbijedio egzistenciju i omogućio da registruje gazdinstvo i ostvari podsticaje.
Sada su došli tu sa tim kamenolomom, oni su dobili sve moguće papire, ja ne mogu ništa da dobijem papira i sada meni prijete kao inspekciju da će ovo sve srušiti i da naprave ovu da pristupni put za kamenolom.
Da mještani vode pravnu bitku protiv izgradnje kamenoloma potpuno je legitimno, navode u gradskoj inspekciji, kažu da su nedavna dešavanja u cilju deminiranja terena, a ne prolaska do kamenoloma. Ono što je predmet nadzora inspekcije su javni putevi koji vode prema naselju Kuti, jedan makadamski zapušteni van korištenja već 50 godina i drugi asfaltirani u korištenju 50 godina, kojim po nalazu inspektora imamo pravo proći i vi i ja i policija i vojska, jednako kao što ga koriste svi mještani naselja Kuti i njihovi posjetioci, stoji u saopštenju inspektorke za puteve grada Mostara Dalile Spahić. Mještanima ostaje nejasno zašto inspekcija iz sedmice u sedmicu mijenja nalaz, do konačnog rješenja kažu borit će se svim sredstvima, a poručuju da ne daju svoje. Mještanin Siniša Lozo.
Kad se inspektorica Dalila pojavila, ovdje je lično prošla uz nas par nekoliko, smo bili ovdje, i rekla je nije ovo javni kategorisani put, da bi onda do sedmicu dana rekla ovo je javni kategorisani put, može ga sva koristiti.
A stiglo je i saopštenje pravnog tima kompanije Majdan Kuti. Neistinito je da investitor ne mari za zakone i privatno vlasništvo, kažu iz pravnog tima kompanije Majdan Kuti. Dodaju da gradnju kamenoloma i blokadu pristupnim putevima opstruišu pojedini mještani koji podstiču i ostale na proteste. Također dodaju dio asfaltiranog puta koji se javno koristi preko 40 godina, iz kojeg su se vlasnici povukli metar do metar i po izgradivši uz taj put, suvozidnije u njihovom vlasništvu zbog toga što je prije 40 godina nastupila takozvana faktička eksproprijacija. Mještani ostaju pri svom stavu, niti žele kamenolom iznad svojih kuća, niti žele ustupiti imovinu. Tako se sporu koji traje već 3 godine još ne nazire kraj.
Agrarni budžet za narednu godinu od 180 miliona maraka biće raspoređen na osnovu pravilnika čija je izrada u završnoj fazi. Predloženim nacrtom većina poljoprivrednika je zadovoljna. Uz pomoć sredstava iz republičkog budžeta, kažu, zagarantovana je rentabilnost proizvodnje. Opširnije Borislav Šrak.
Kao i do sada, najveći dio agrarnog budžeta, skoro četvrtina, namijenjen je sektoru mljekarstva. Isplata premija za proizvedeno mlijeko i u 2024. bila je redovna, kaže proizvođač iz Brezik Laminaca Ranko Sarajlić.
Trenutni podsticaj u mljekarstvu su na nekome, ajde kažemo, zadovoljavajućem nivou, što ne znači da ne bi mogli biti veći. I tu je bitno naglasiti da su redovni.
Da 2025. godine veći dio sredstava bude namijenjen podsticanju proizvodnje i otkupu povrća, očekuju povrtari. Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.
Sada smo dodatno ostvarili još 1 milion, tako da ove godine za proizvedeno i prodato povrće imat ćemo na raspolaganju 5 miliona od agrarnog budžeta.
Povrtar iz Petrovog sela Jovica Vujić.
Imali smo obećanje od prošle godine da će nam biti povećane premije za duplo, a ako to bude ostvareno, bit ćemo zadovoljni.
Određene zamjerke na predloženi pravilnik imaju svinjogojci. Predsjednik regionalnog udruženja svinjogojaca Gradiške Laktaša Srpca i Prnjavora Dragiša Cvjetković kaže da je posebno nepovoljan uslov bez mjera zaštite domaće proizvodnje da premiju mogu ostvariti za krmače koje minimum oprase 16 prasića.
Mislim, hvala ministarstvu na 60 maraka, ali ti 60 maraka mora biti usmjereno na domaću prase domaćeg proizvođača, a ne da postičemo evropske uzgajivače prasad. Zato mislim da ovo ne može sada da bude osnova 16 prasad iz razloga što mi nemamo uređeno tržište.
Novi pravilnik predviđa i mjere strože kontrole utroška sredstava od podsticaja da bi povećanje broja korisnika pratilo i povećanje obima poljoprivredne proizvodnje.
Kafa u Republici Srpskoj ponovo poskupljuje, cijena sirove kafe već je poskupila. Zamjenik predsjednika i član upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske Horeka Goran Kurtinović rekao je za RTS da je poskupljenje kafe u ugostiteljskim objektima neminovno iz više razloga.
U nekim već jeste, a u narednom periodu mislim da će u svim ugostiteljskim objektima doći do poskupljenja. Koliko zbog cijena na tržištu kafe koja skače možda i preko 10%, imaju najave da će skočiti. U stvari već se od 1. januara i najavljuju distributeri, a drugim dijelom i zbog poskupljivanja samoga poslovanja. Znači cijena električne energije ide i samim tim linearno i još nekih stvari će se poskupljivati, tako da je to neminovnost. Realno ona jeste možda udar i na standard građana, ali opet što, kako se sad svi kažu, opet smo najpovoljniji u regionu. Sad gdje čim izađemo iz granica naše države, vidimo da je to maltene cijena koja je kod nas pa u evrima, u sredinama kao što su Zagreb, kao što su Beograd ili neka možda manja mjesta slična Banja Luce.
Sve je spremno za tradicionalni košarkaški sabor koji će se ove godine održati u Banja Luci. Danas se nastavlja i košarkaška liga BiH. Opširnije Bojan Božić.
Tradicionalni košarkaški sabor Republike Srpske održat će se ovog vikenda. Prvi put domaćin je sportska dvorana Borik u Banja Luci, a sve se dešava na 50-godišnjicu od izgradnje ovog velikog sportskog hrama. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Republike Srpske Dragan Čazić.
Sam program manifestacije ćemo započeti 29. susretima muških selekcija u 15. i u 16. Republike Srpske i Srbije, a drugog dana je centralni događaj, znači gdje se sastaju selekcije Košarkaške lige Srbije i ženske košarkaške selekcije Republike Srpske. To je prva utakmica, druga utakmica su muške selekcije sastavljene od igrača iz klubova Republike Srpske koji se takmiče u prvenstvu BiH i prvenstvu Meridian Bet prve lige Republike Srpske, a protivnik su naši prijatelji selekcija iz Košarkaške lige Srbije.
Danas se nastavlja i Košarkaška liga BiH. Košarkaši mladosti od 18 časova gostovaće kod ekipe Orlovika i Žepča u 12. kolu šampionata. Slavija će od 19 časova dočekati sastav Proma iz Donjeg Vakufa. Sutra će Paljanska Jahornina igrati protiv Banjalučkog Borca, dok će sastav Leotara gostovati kod Širokog Brijega. Na tabeli vodi Bosna sa 21 bodom, dok su po 20 bodova osvojili timovi Širokog i Borca.
Preovladavalo je sunčano i hladno vrijeme, sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 13 časova. Doboj, Mrkonjić grad 0, Novi grad, Sokolac, Srebrenica, Čemerno 1, Prijedor 2, Višegrad, Kalinovi, Kneževo i Foča 3, Ribnik 4, Banja Luka, Bijeljina, Gacko i Srbac 5, Han, Pjesak 6, Bileće 11 i najtopljivo popodneva je u Trebinju sa 14 stepeni. Tokom dana pretežno sunčanije i malo toplije uz malu domirenu oblačnost. Uveče ponovo hladno uz mraz. Sutra prvi dio dana pretežno vedro i hladno uz mraz. Oko rijeka i po kotlinama magla. Tokom dana sunčanost prolazna oblačnost u većini predjela. Magla i niska oblačnost će se lokalno na sjeveru i jugoistoku duže zadržavati tokom dana u slanje vrijeme u tim predjelima. Uveče ponovo vedro i prohladno. Vjetar će biti slab promjenjiv na jugu uglavnom sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od minus 7 do minus 1 na jugu do 5, u višim predjelima od minus 10. Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 7 na jugu do 14, u višim predjelima i mjestima sa maglom oko 1.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U sudu BiH održano ročište Nešiću, Dakiću i Lučiću. Tužilaštvo traži jednomjesečni pritvor. Odbrana osporava nadležnost suda BiH.
Zbog snijega i dalje najteže u Kneževu, Kotor Varošu i Mrkonjić gradu.
Helikopterski servis Srpske uspješno evakuisao majku s bebom i muškarca sa manjače.
Javna preduzeća pod lupom vlade Republike Srpske. Niko neće biti pošteđen, izjavio premijer Višković.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednik emisije Bojana Gligorević.